Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova regjistron mbi 2900 raste të reja me koronavirus, qeveria pritet miratoj masa të reja për luftim të pandemisë. Shkollat profesionale në Kosovë nuk i plotësojnë kërkesat e tregut. Zgjatja pushimit dimror në Maqedoninë të Veriut imponon rishikimin e programeve mësimore. Nga zhvillimet në botë, përfundojnë pas sukses bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë lidhur me krizën në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 2923 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 11000 mostrave. Shkala e pozitivitetit nga mostrat e marra është 25%. Në 24 orët e fundit është regjistruar një viktim. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 317 persona janë shëruar, derisa mbi 12000 raste tashmë janë aktive në koronavirus. Qeveria e Kosovës pritet të miratojë masa të reja për luftim të pandemisë pas rritjes së numrit të rasteve të infektimit. Në mesin e vendimeve që pritet të merren, është edhe se qytetarët që hyjnë në Kosovë duhet jenë të vaksinuar plotësisht dhe të kenë edhe dozën përforcuese. Ata që nuk kanë dozën përforcuese duhet të kenë test negativ të llojit PCR të vlefshëm për 48 orë. Kufizimi i qarkullimit pritet të aplikohet nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit. Bizneset e gastronomisë do të mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 5 deri më 21. Muzika në këto biznese do të lejohet vetëm deri në orën 20:30. Për kuptuar më shumë për masat e reja që pritet të miratohen, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Nga mbi 160.000 fëmijë të grup moshës 15 deri 17 vjeç, të cilët mund të vaksinohen në Kosovë kundër koronavirusit, vetëm 45.000 prej tyre janë imunizuar me një apo dy doza. Infektologët po bëjnë thirrje për vaksinim pasi ditëve të fundit të rindja në mesin e personave më të prekur nga ky virus. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet shëndetësore dhe infektologët në Kosovë ju bëjnë thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët. Në të kundërtën, ata thonë se po rrezikojnë shëndetin e fëmijëve, duke i lënë të pambrojtur përballë koronavirusit. Numri i fëmijëve të vaksinuar nga mosha 12 deri në 17 vjeç, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë, është rreth 45.000. Ky numër përfshin fëmijë të vaksinuar me një apo dy doza të vaksinës. Ndërkësh numri fëmijëve të kësaj moshe, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në të 12-ën, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 160.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka hezitim nga prindërit në Kosovë që t'i vaksinojnë fëmijët, por si thonë ata, ky hezitim është i pabazuar. Prindërit e fëmijëve të moshës 12 vjeç e lart duhet t'i vaksinojnë fëmijët pa asnjë rezervë, aq më tepër që Omikron po prek edhe moshat e reja, siç janë nxënësit, thuhet në një përgjigje të Ministrisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksina Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç në Kosovë është miratuar nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Pfizer është aktualisht e vetmja vaksinë e aprovuar kundër COVID-19 për fëmijët. Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve vlerëson se marrja e vaksinës tek fëmijët ndihmon në parandalimin e infektimit me COVID-19. Disa nga efektet anësore të vaksinës mund të jenë dhimbja në vendin ku e ka marrë vaksinën, mund të ndihen më të lodhur se zakonisht dhimbje koke, muskujve dhe ethe. Efektet anësore sipas kësaj organizate janë zakonisht të përkohshme dhe largohen brenda 48 orëve. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se hezitimi prindërve për t'i vaksinuar fëmijët po rrezikon shëndetin.
Do mendoj që nuk do të ketë ndonjë kushtaqim hezitim ose frikë se mos të bëhet vaksinimi i fëmijëve të moshës, sepse katë më parë edhe vendin ka shënuar këto ditë një përqindje të shumë të madhe të konsiderueshme të infeksionit me COVID-19 edhe të moshat fëmijore. Kështu që kjo është faktor i mjaftueshëm, i rëndësishëm për ta bindur dhe prindin edhe fëmijën që me një hershme donë të nga nesën, nga masnesit e fëdojt, edhe fëmijët e tyre, mendojt e vaksinohen, të mbrojnë nga pandemia COVID-19.
Ai thot se fëmijët e vaksinuar në rast të infektimit me koronavirus do të kalojnë shumë më lehtë sëmundjen. Nëse prindërit nuk vaksinojnë fëmijët, shton Ramadani, atëherë po lejojnë që virusi të përhapet edhe më shumë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës të datës 20 janar, grup mosha më e prekur nga infektimi me COVID-19 është 10 deri në 29 vjeç. Sipas këtij institucioni, nga 899 raste pozitive i takojnë kësaj grup moshe. Por numri më i lartë i personave të infektuar është raportuar edhe te grup mosha më e re, 0 deri në 9 vjeç, gjithsej 181 raste. Nëse prindërit vaksinohen dhe fëmijët jo, thot infektologu Ramadani, atëherë mbrojtja në familje, por edhe në komunitet është më e vogël.
Nëse do të vaksinohet vetëm për shembull fëmiu dhe jo prindi, se e kundërta, atë mbrojtja është e vogël, ta qym më pak edhe se 50 ose 40%, sepse po vërtetohet, dokumentohet se Omicron COVID-19 me dy dozat e vaksinës e sulmon prindin, edhe në këtë mënyrë ai e bartë të infeksion në smundjen edhe të mendoj të fëmijë të moshat e vogla pediatri.
Thirrje për vaksinim të fëmijëve ka bërë edhe drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Prishtinë, Violeta Grajçevci.
Sugjerohet në rend parë zbatimi masave mbrojtëse definitivisht, edhe fëmijët mbi moshën 12 vjeçare të vaksinohen me dy mazë besoj, për shkak se më rekomandimin nga UBSH-a që duhet mi rekomandu për me marr vaksinën.
Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron se vaksinimi fëmijëve kundër COVID-19 është i domosdoshëm në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Vaksina sipas studimeve ndikojnë në rritjen e imunitetit ndaj virusit dhe evitimin e hospitalizimit dhe pasojave të rënda nga ky virus në rast të infektimit. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se është duke punuar që përmes kontakteve me prindër, fushatave informuese që shkalla e të vaksinuarve në mesin e fëmijëve të ngritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edhe Gjermania ka regjistruar sot një rekord prej 120.000 raste shtoreja me koronavirus. Ministri Gjerman i Shëndetësisë ka paralajmëruar se deri në mesin e muajit shkurt mund të ketë të paktën 400.000 raste të reja në ditë. Sipas tij, kjo shifër do të arrihet me një skenar optimist, nëse dozat përforcuese ofrojnë mbrojtje më të madhe, ka thënë ky ministër gjatë një diskutimi me drejtuesit e qeverisë gjermane, po të ditur burimet të agjencisë Reuters. Sipas këtyre burimeve, numri mund të rritet në më shumë se 600.000 raste të reja ditore nëse dozat përforcuese do të ofrojnë më pak mbrojtje. Ministri Gjerman ka thënë gjithashtu se prej që numri i pacientëve në kujdes intensiv në spitale të rritet ndjeshëm gjatë javëve të ardhshme.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Do të kthehemi sërish në Kosovë. Institucionet energjetike atje kanë paralajmëruar shtrëngtimin e çmimit të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të këtij produkti në shtetet e Evropës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës dhe kompania furnizuese me energji u bën thirrje konsumatorëve për kursim të rrymës rrjedhimisht për të pranuar faturë më të lirë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë ulësi.
Shfrytëzimi i lavatriqes Enlarses së bojlerit pas orës së 22 nga konsumatorët e energjisë elektrike, konkretisht ata të anvisrisë, do rezultojnë me vlerë më të ulët të faturës së shpenzuar të rrymës, thonë zyrtarë të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KAC. Rreth 68% e konsumatorëve përbëjnë strukturën e konsumatorëve shtëpiak. Mesatarja e një fature të energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë është rreth 30 euro në muaj, apo konsumatori që shpenzon deri në 450 kW në muaj. Tarifa e ulët e energjisë elektrike në Kosovë nga 1 tetori deri me 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga 1 prilli deri me 30 shtator aplikohet nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, kurse tarifa e ullet është afërsisht 4 cent për kilovat në orë me lirë. Bojliri si pas kecit është identifikuar si pajisja që shpenzon mësë shumë të energji elektrike gjatë gjithë vitit, me 24% të shumës e faturës. Për të kursyer energjin nga kjo pajisje, zyra regulatorit energjisë në Kosovë rekomandon qytetarët që të ndrojnë bojleret nëse janë të vjetër, pasi konsiderohet që që bojlerët e vjetër shpërnzojnë me shumë. Bojlerit e përdoret atëherë kur nevojitet, kurse termostati i tij të jetë mes 50 deri në 55 gradë Celsius. Nëse nuk jeni në shtëpi, thuhet të shkyqet bojleri. Në listën e shpenzuesve më të mëdhej të identifikuar të energjisë elektrike në shtëpit apo banesat, gjatë stinës së dimrit e përbën ngrohja me rrymë, deri në 70% të shumës totale të faturës mujore. Për të ruajtur ngrohjen, ZRE-ja udhëzon që të bëhet izolimi i objektit të banimit, gjatë stinës së dimrit të mban të mbyllura dritaret dhe dyert, të mos humbet nxehtësia, të akumulohet nxehtësia në termot akumuluese gjatë natës me tarifat e ulta dhe nëse nuk jeni banesë, të ndalen radiatorët. Me rreth 9% vlera faturës rritet për lavatriqe dhe 7.8% për enlarse. Këto dy makina udhëzohet që të aktivizon mundësisht gjatë natës me tarifat e ulta. Këshillat e tjera të këtij institucioni janë si për shembull, mos e vendosja frigoriferit afër burimeve të nxehtësisë dhe fikja e dritave në hapësira që nuk shfrytëzohen. ZRE-ja po ashtu rekomandon që të përdoren poqe elektrike kur syese dhe drita të neonit. Muajt e fundit, Kosova është duke përballur me krizë energjetike, madje edhe me reduktime. Kjo situatë ka ardhur pasi edhe shtetet e Bashkimit Evropian po përballen me një krizë të tillë për shkak të rritjes së çmimit të gazit. Kosova është e detyruar të importojë energji për shkak të pamundësisë së prodhimit të kapaciteteve të kërkuara. Çmimi i importit është rrituar dukshëm. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës, por edhe institucionet energjetike kanë kërkuar nga konsumatorët, konkretisht ata të anëvisërisë, që rrymat të shfrytëzohen në mënyrë racionale, në mënyrë që mos të vijë deri te mungesat dhe importi rrymës. Por Visa Razemi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit të energjisë, thotë se konsumatorët nuk mund të kursejnë energjinë për shkak të shfrytëzimit të ngrojes, në mungesë të ndonjë alternative tjetër, por kanë mundësi të ulin vlerën e faturës së shpenzuar. Mundësia eventuale për kursim sipas tij është që qeveria të subvencionojë pompat termike për qytetarët. Këto pompa thotai konsumojnë më pak energji dhe në izolimin e shtëpive.
Zgjedhimisht ne mbesim ose të ngrohemi me rrymë apo të kthehemi prapë te drurja çmimeve e kështu me radhë.
Për shkak të çmimit të lartë të importit të energjisë elektrike në tregjet evropiane, ZRE-ja me 17 janar ka propozuar rritje të faturave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkollat profesionale në Kosovë po cilësohen si jo profesionale sa i përket aftësimit të të rinjve në tregun e punës. Organizata që merrem në çështje të arsimit thonë se 88% e nxënësve që kryen shkollën profesionale nuk arrin të punësohen. Nga sektori biznesit kërkojnë nga Ministria e Arsimit që të bëhet më shumë sa i përket përputhjes së profileve apo drejtimeve në shkolla dhe kërkesës së tregut të punës në Kosovë. Hollit na sjell Taulan Çenaj.
Leonid Balaj nga fshati Dobërdelan i Suharekës ka 2 vjet që ka përfunduar mësimet në shkollën profesionale Skënder Luarasi në këtë komunë. Balaj, 19 vjeç, ka kryer drejtimin e informatikës, por sikurse shumë të rinj të tjerë kosovarë që kanë përfunduar shkolla profesionale, nuk ka arritur të gjej punë.
Në një fillim na kanë ndihmuar diçka shkolla, kena pas kontrata me biznese ndryshme, kam punu, po marr praktik, amo tash një arjen në neje të këshyre vë diska dhe punu me gjithë diska.
A i thotë se në komunën e Suharekës, e cila ka rreth 60.000 banor, tregu është i vogël dhe se nuk ka ku të aplikoj për punë në profesionin e ti.
Për dhe sa ne përbojmë praktik, po shkollohen për qitë punë, shkon një që shteti e komuna me na ofru punë. Për çfarë sa kena mësuar jo me netna.
Në të gjitha komunat e Kosovës janë mbi 37.000 nxënës që vijojnë mësimin në shkolla profesionale. Prej tyre mbi 21.000 janë djem dhe mbi 15.000 janë vajza. Sipas një hulumtimi të organizatës ETEA që merret me problemet në arsim në Kosovë, vetëm 11.4% e nxënësve në vitin 2021 kanë arritur të punësohen pas përfundimit të shkollës profesionale, ndërsa 88.6% nuk e kanë pasur një mundësi të tillë. Velsa Shabani, hulumtuese në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi është bërë për të kuptuar se përse po rritet numri i të papunëve. Në muajin dhjetor nga Agjencia e Kosovës për punësim kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të regjistruar në këtë zyrë është 120.000. Sipas të dhënave të agjencisë, vetëm gjatë vitit 2021, 12.000 persona janë regjistruar si të papunë. Velsa Shabani thotë se rezultati i hulumtimit të organizatës së saj është alarmant.
Ja, për deri sa kjo nuk po arritet, ne mande kemi himë ulëm të pak, ma sa ka dalë ajo shifër e pavarësisë aq e madhe. Kemi hi me identifiku ku po është ngjecja dhe mos përshtatja profileve, atë cilësia arsimit.
Fokusi u lumtimit sipas saj kanë qenë drejtimet informatik, arkitektur dhe telekomunikacion. Nezir Sejdiu nga Klina është pronari i kompanisë Ginza që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarëve të plastikës dhe aluminit. Ai thot se për 16 vjet të ekzistencës së kompanisë së tij, pjesa më e vështirë ka qenë gjetja punëtorëve të kualifikuar.
Nuk i saldus, absolut asnjë profil ti nuk mundesh me gjetë këtë farë nivelin e mesëm, kështu me thonë, të shkollum, që kur ta mersh me shtim prodhim, me pas një ide, qka janë masinat e prodhimit, aftimi që shkumbrojt në punës.
Për të aftësuar një mjeshtër, a i thot se i duhen 2-3 vjetë kohë. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se profilet e shkollave përditësohen përmes grupeve punuese, ku antar janë edhe përfaqësuesit e tregut të punës. Mashti planifikon të jetë më i hapur ndaj bizneseve dhe të fuqizoj bashkëpunimin ndërmjet shkollave profesionale dhe bizneseve, sepse arsimi dhe aftësimi profesional nuk mund të funksionojnë pa involvimin e bizneseve, thuhet në përgjigje. Ministri i Arsimit paralajmëron se do të themelojë një sistem të gjurmimit të nxënësve, me anë të cilit do të ndjek statusin e punësimit të diplomuarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pushimi dimror për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme do të zgjatet për 2 javë në Maqedoninë të Veriut. Autoritetet qeveritare theksojnë se këtë vendim e kanë arsyetuar me rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus, por mëse nxënësit theksojnë se zgjatja e pushimit dimror për 2 javë imponon nevojën e rishqyrtimit të programeve mësimore nga zyrtarët e arsimit në mënyrë që të shmanget presionin ndaj arsimtarëve për të mbuluar të gjitha orët e humbura. Nga Shkupi raporton Zërieta Hero Jahjaga.
Mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut theksojnë se zgjatja e pushimit dimror për 2 javë imponon nevojën e revidimit të programeve mësimore nga ana e dikasterit të arsimit, në mënyrë që të shmanget presioni arsimtarëve për të arritur të mbulojnë të gjitha orët e humbura. Këto reagime vijnë pas vendimit të qeverisë që gjysmë vjetori i dytë të fillojë me një shkurt. Përkatësisht, pushimi dimror për nxënësit e shkollave fillore dhe ata të mesme të zgjatet për 10 ditë. Nga dikasteri i arsimit kanë theksuar se pushimi i zgjatur dimror nuk do të ketë ndikim në realizimin e gjithë programit mësimor. Por Satki Ismaili, mësuesi matematikës për Radio Evropa e Lirë, thotë se nxënësit e shkollave fillore me zgjatjen e pushimit për 2 javë do të humbasin më shumë orë të matematikës. Andaj shton se nevojiten instruksionet të qarta nga dikasteri i arsimit se cilat njësi mësimore duhet redukuar për të pasur një qasje të unifikuar të gjithë mësimdhënësve, përse i përket shkurtimit të plan programit mësimor.
Ekspertët, po edhe gjithë ne që e duam mësimin, që punojmë me nxënësit, dimë vështirësitë që do të jenë në ta, që me në këtë drejtim. Arsia është në atë se ne, si mësimdhënës, për stikës të pari, duhet të bëjmë një revidim të programeve mësimore tani. Do të bëhet fjalë për një periudhë kohore dy javore, ku dy javë për lëndët e caktuara mësimore, dikun të 10 orë, ato që kanë ka 5 orë në javë në një lëndë mësimore, 10 orë mësimore. Dhe ky revidim do të thotë shkurtim në programet e mësimore në adaptim.
Thot Satki Ismaili, mësues, ai një herë nënvizon se duhet shqyrtuar me shumë seriozitet reagimi i ashpër që erdhi nga ana e zyrës së UNICEF-it, e cila ka apostrofuar faktin se Maqedonia e Veriut është shteti që kishte mbylljen më fatgjate të shkollave në rajon. Përkatësisht për 54 javë shkollat mbetën të mbyllura nga fillimi i pandemisë.
Veç e pamë nëse si ishin edhe reagimet e UNICEF-it në këtë drejtim, ku nuk janë pajtuar, nuk pajtohen më atë, se ne do të nisme nga faktit se s'ka ndodhe në shtetet tjera. A thua valë se me sfidat e këtila që ne edhe në vazhdimësi do të kemi, me se edhe në të arshmen, duhet të ndërprejet e këtila të kemi.
Tekson Satki Ismaili, mësuesi matematikës në një shkollë fillore të Tetovës. Vendimin për shtyrjen e procesit mësimor, Ministria e Arsimit e kishte arsyetuar me rritjen e numrit të infektuarve dhe mbrojtjen e shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve.
Vendimi është sjellur në interes të mbrojtjes së shëndetit të nxënësve, në mbrojtjen e shëndetit të arsimtarëve dhe të prindërve, në bazë të vlerësimeve të autoriteteve shëndetësore në vend, sipas dhe situatës në cilën gjendemi në kulmin e epidemisë në këtë situatë.
Në këtë mënyrë ka arsyetuar shtyrjen e fillimit të gjysmën vjetorit të dytë ministri i arsimit jeton Shaqiri. Edhe mjeku Zlate Memedović, i angazhuar në Covid qendrën në Shkup, e arsyeton prolongimin e fillimit të gjysmë vjetorit të dytë. Në këtë drejtim, Nasir Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, thotë se mësimdhënësi dhe nxënësi duhet të shfrytëzojnë të gjitha mundësi që jep digitalizimi dhe gjatë kësaj periudhe të gjejnë mekanizma për zhvillimin e mësimit, pasi shton se mungesa në shkolla do të krijojë një zbrastirë të madhe në procesin edukativ arsimor të gjeneratave të reja.
Sot jemi në gjendje të kyçemi. Jemi në gjendje të flasim përmes atyre pajisjeve dhe atyre programeve. Çështja tjetër mbetet cilësia e gjithë asaj se ballafaqimi i mendimeve të ndryshme mesin tonë. Vetëm se nuk e kemi ditur se sa është ajo shpejtësime të cilën neve duhet të akomodohemi konform gjithë asaj që solli digitalitet.
Thot për Radion Evropa e Lirë, profesor Nasir Miftari, duke shtuar se autoritetet e dikasterit e arsimit duhet të analizojnë në mënyrë shkencore prioritetet që solli digitalizimi dhe mësimi online, dhe i të vihet në funksion në çdo moment që përhapja e virusit detyron mbylljen e shkollave, duke i dhënë prioritet edhe në këto raste mësimit të kombinuar. Ndryshe gjatë javave të fundit, numri të infektuarve në Maqedoninë e Veriut brenda ditës është rritur në mbi 2000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë zhvilluar edhe një tjetër takim lidhur me Ukrainën, mirëpo nuk kanë arritur në ndonjë pikëthese. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se as nuk ka pritur diçka të tillë brenda një takimi, megjithatë sipas tipit të dimet kanë ndihmuar për të kuptuar më shumë për shqetësimet që kanë palët. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov ka thënë se bisedimet kanë qenë të sinqerta dhe të dobishme. Perëndimi friksohet se Rusia do të nisë luftë të re në Evropë përmes pushtimit të Ukrainës, pasi ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit me këtë shtet. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Diplomatët e lartë të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë dështuar që të arrijnë pikëthesën në një tjetër rundë të negociatave në Gjenevë, ndonëse diskutimet kanë ndihmuar në qartësimin e rrugës për të kuptuar shqetësimet mes palëve pas rritjes së tensioneve që lidhen me dyshimet se Rusia do të pushtojë Ukrainën, pavarësisht paralajmërimeve të Perëndimit për pasojat të mëdha. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov janë takuar për 90 minuta më 21 janar teksa tentojnë të shmangin një luftë të re në Evropë. Takimet janë zhvilluar edhe në kohën kur Moska po kërkon koncesione nga NATO-ja sa u përket lidhjeve që ka alianca me Ish Republikën Sovjetike. Të dy diplomatët kanë thënë se bisedimet kanë qenë të sinqerta dhe shpresojnë për më shumë diplomaci për krizën rreth Ukrainës. Ne nuk kemi pritur që sot arrim të ndonjë pikëthesë, mirëpo besoj se jemi në rrugë për të kuptuar shqetësimet e njëri tjetrit dhe pozicionet e njëri tjetrit, ka thënë Blinken pas takimit. Në komentet e para, Lavrov ka thënë se shpreson që emocione do të ulen pas bisedimeve që i ka konsideruar të sinqerta me Shtetet e Bashkuara dhe të cilat sipas tij kanë qenë të hapura dhe të dobishme. As bisedimet e disa ditëve më parë nuk kanë arritur të krijojnë një urë për të tejkaluar ndasitë mes kryeqyteteve të Perëndimit dhe Moskës. Blinken ka paralajmëruar për kundërpërgjigje të shpejtë dhe të ashpër nëse Rusia pushton Ukrainën, por ka theksuar se Washingtoni mbetet i hapur për të gjetur një zgjidhje diplomatike për krizën. Rusia ka grumbulluar më shumë se 100.000 trupa në Krime dhe pranë kufive të Ukrainës, duke ngritur alarmin në kryeqytetet perëndimore se Moska po përgatit veprime të mëtejshme ushtarake kundër Ukrainës. Moska tashmë mbështet luftëtarët separatistë në një luftë të vazhdueshme në lindje të Ukrainës, që ka marrë jetën e më shumë se 13.200 personave që nga viti 2014, të njëjtin vit kur Moska ka aneksuar ilegalisht Krimen. Para takimit të Gjenevës sot, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se Rusia nuk ka frikë nga askush, madje as nga SBA-ja, duke iu përgjigjur një pyetjeje të televizionit CBC News nëse Ukraina e frikson Rusin. Inteligjenca ushtarake ukrainase ka thënë se Rusia po rekruton në mënyrë aktive mercenar dhe po i dërgon ata për stërvitje intensive në zonat e kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë në një konferencë shtypi një ditë më parë se Rusia do të përballet me pasojat të rënda ekonomike nëse ndodh një ofensivë ushtarake. Rusia mohon planifikimin e një pushtimi edhe pse shton retorikën luftarake dhe kërkon një listë garancish sigurie nga Perëndimi. Kërkesat përfshin një premtim nga NATO-ja për të mos pranuar kurrë Ukrainën dhe për një tërheqje të konsiderueshme të aleancës nga Evropa Lindore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Italia është gati të zgjedh presidentin e ri dhe synon të nxjisë unitet pas grindjave politike. Silvio Berlusconi mendon se është i përshtatshëm për këtë pozitë. Manjati i medias, miliarderi dhe tri herë kryeministri i Italisë që hyre në politikë gati 30 vjet më parë, Berlusconi, po synon të shtojë karrierës së tij edhe pozicion më të lartë në këtë shtet. Ai është dënuar për mashtrimet tatime dhe ishte përjashtuar nga Senati, por sa i përket shembullit të tij nga Ana Morale, 85 vjeçari, që ishte më shumë herë në mbrëmje të ndryshme me vajza më të reja, kishte deklaruar se unë nuk jam shenjtor. Kreu aktual i shtetit Sergio Mattarella, mandatit të cilës ka donë më tre shkurt, ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron të kandidoj përsëri për president. Pashtu Berlusconi ka arritur që të lirohet nga akuzat për dyshimet që ka paguar për marrëdhënie seksuale me vajza të mitura. Për të fituar një kandidati duan 2/3 e votave në tri rundet e para të votimit. Në të katërtin, një shumicë thjesht është mjaftueshme. Bashkimi Evropian ka thënë se do të rikthej prezencë minimale në Afganistan për qëllime humanitare, teksa kriza e madhe ekonomike ka përballur miliona afgan me varfëri. Megjithatë, bloku evropian ka thënë se ky veprim nuk nënkupton njohje të administratës së udhëhequr nga talibanët. Vendimi i konfirmuar nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano përbën njoftimin e parë të tillë nga fuqitë e Perëndimit, prej kur shumica e qeverive kanë tërhequr stafin e tyre nga Kabuli pas rënjes së kryeqytetit afgan talibanët në gusht të vitit 2020. Përndryshe, talibanët do të zhvillojnë bisedime me zyrtarë të Perëndimit në Oslo javën e ardhshme për të diskutuar të drejtat e njeriut dhe ndihmën humanitare. Kjo njerë shënon vizitën e tyre të parë në Perëndim, prej kur talibanët janë kthyer në pushtet, ka thënë qeveria e Norvegjisë. Përgjatë vizitës, talibanët do të bisedojnë me autoritetet norvegjeze dhe me një numër shtetësh, duke përfshirë Britaninë, Bashkimin Evropian, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara. Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për situatën në Afganistan, ku miliona njerëz janë duke u përballur me krizë humanitare, ka thënë ministrja e jashtme e Norvegjisë. Talibanët janë kthyer në pushtet pas më shumë se dy dekadave. Pushtimi amerikan më 2001 ka rrëzuar talibanët pas sulmeve të 11 shtatorit të poati vitin në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomart Tokayev, thot se është një hendek i papranueshëm mes të pasurve dhe të varfërve që shojnë në protesta vdekjeprurëse antiqeveritare që tronditën vendin e Azisë Qendrore në fillim të janarit. Sot Tokayev ka thënë se nevojiten reforma reale për të adresuar problemet e ngritura nga disa prej protestave. Duke folur me udhëhecit e bizneseve kryesore të vendit të pasur me naftë, ai ka thënë se hendeku i agjendës ka arritur në masë kritike dhe se ajo duhet të bërë një rivendosje të plotë të politikës ekonomike. Protestat e fillimit të janarit për rritjen e papritur të çmimit të karburantit janë prapur shpejt në gjithë Kazakistanin dhe kanë shuar në përleshje të vonshme në qytetin më të madh të vendit, Almati. Autoritetet kazake kanë thënë se mbi 200 njerëz janë vrarë gjatë razirave, duke u përfshirë 19 oficer të zbatimit të ligjit. 12.000 persona të tjerë janë arrestuar. Disa banorë të qytetit Futaba, qyteti vetëm i pabanuar në Japoni që ende po shërohet nga efektet e rrezatimit nga shkrirja centraleve bërthamore në vitin 2011, janë rikthyer të jetojnë për herë të parë që nga tërmeti masiv dhe tsunami që i detyroi ata të largoheshin. Shumicën e zonave të tjera autoritetet i kanë shpallur të sigurta dhe kanë rihapur ato pas përpjekjeve të shumta për dekontaminim gjatë dekadës së fundit. Në Futaba vetëm 15 nga 7000 banorët që jetojnë atje për para, se të godiste tragedia ka shprehur dëshirën e tyre për të rikthyer këtë javë për të provduar nëse mund të jetojnë aty. Një rihapje e plot e qytetit në bregun veri lindor të Japonisë është saktuar në qershor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.